гаворыць радуе свабода у Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўзброеных сілаў Украіны паведамілі прэзідэнту краіны Пятру Парашэнку аб тым, што над горадам Славянскім у Данецкай вобласці узняты дзяржаўны сцяг. Пра гэта паведамляе прэсавая служба кіраўніка дзяржавы. Паводле словаў міністра абароны Украіны Валерыя Гелятэя, сіламі ўкраінскага войска вядзецца аднаўленне жыццядзейнасці гораду, пачалася місія дзеля прадастаўлення гуманітарнай дапамогі. Начальнік генеральнага штабу Віктар Муженка даклаў прэзідэнту аб тым, што цяпер у Краматорску, які знаходзіцца недалёка ад Славянску, выведвальная рота правярае горад на прадмет яго мінавання дзеля наступнага правядзення баявой аперацыі. Раней стала вядома, што ў пятніцу ўвечары украінскія вайскоўцы занялі горад Славянск, які да гэта ўтрымлівалі сепаратысты гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі. Калёна вайсковай тэхнікі ДНР, нягледзячы на моцны агонь з боку украінскіх вайскоўцаў, прарвала у Краматорск. Пасля гэта на афіцыйным сайце Міністэрства замежных справ Расіі з'явілася паведамленне аб тым, што Масква спыняе перадачу украінскай вайсковай тэхнікі, размешчанай на тэрыторыі Крыму, узброеным сілам Украіны да поўнага спынення агню на ўсходзе краіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Егіпецкі суд у суботу прысудзіў да пажыццёвага зняволення лідара забароненага ў краіне руху «Браты мусульмане» Махамеда Бадзія і яшчэ 36 ісламістаў. Суд таксама пацвердзіў смяротны прысуд 10 прыхільнікам «Братоў мусульманаў». Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на егіпецкае тэлебачанне. Бадзія прызнаны вінаватым у падбухторванні да гвалту, які ўспыхнуў у краіне пасля таго, як у ліпені летась армія адхіліла ад улады прэзідэнта-ісламіста Махамеда Мурсі. Раней Махамед Бадзія ўжо атрымаў 2 смяротныя прысуды па 2 іншых справах, распачатых у дачыненні да ісламістаў. Міжнародная супольнасць выказала занепакоенасць масавымі судовымі працэсамі, што адбываюцца апошнім часам у Егіпце, падчас якіх дзясяткі людзей былі асуджаныя да смяротнага пакарання. На поўначы Іраку, у горадзе Масуле, джыхадысты суніты разбурылі як найменей 10 рэлігійных аб'ектаў, у тым ліку 7 шыіцкіх мячэтаў. У чэрвені Масул занялі баевікі з радыкальнай суніцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» Іраку і Леванту. На іх сайце былі апублікаваныя здымкі падарваных мячэтаў, а таксама бульдозеру, якія руйнавалі рэлігійныя святыні. Бразільскі нападнік Неймар не зможа ўзяць удзел у астатніх матчах чэмпіянату свету па футболі з-за пералому пазванка, атрыманага ім у ходзе матчу са зборнай Калумбіі. Прычынай пералому за 5 хвілінаў да фінальнага свістку стаў удар у спіну 22-гадовага футбаліста. Капітан бразільцаў Тіяго Сілва таксама не зможа згуляць у паўфінальным матчы супраць Нямеччыны, паколькі ён атрымаў другую жоўтую картку. У Кіеве на 79-м годзе жыцця памёр кіраўнік Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Уладзімір. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт Маскоўскага патрыярхату. У канцы чэрвеня у мітрапаліта Уладзіміра адкрылася ўнутранае крывацячэнне. Паведамлялася, што яго стан стабільна цяжкі, праз тыдзень яно пагоршылася. Уладзімір кіраваў Украінскай царквой з мая 1992 года.